Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7. Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Саламатсыз ба? Бүгін 16 апрель, бүгінгі бейшенбі, таңғы берулеріміз башталды. Пандемия шартында чегараға көңіл бұрылбай қалғаны, Таджикстан чектеш аймақтарында Қырғызстан тарапқа кіріп келе жатқаны айтылды.
Баткен облысында орган тажик кошуналардын бүгүнкү күндө коронавируска каршы деп чек араларды казып атат да, казганда да биздин территорияга кирип келип атат.
Дүйнөдө аялдар башкарган өлкөлөрдө коронавируска каршы күрөш ийгиликтүү жүрүп жатканы маалымдалды.
Биздин өлкө Германия бириккенден бери эмес, дүйнөлүк экинчи согуштан бери мындай кыйынчылыкка туш болгон эмес.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында ачылган ишеним телефону ушул тапта күнү-түнү иштеп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди болуп кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңеш 15 апрелдеги жыйынында буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Бул тууралуу Бекмат Байпакбаев мыйзамдын автору мындай деди.
Сиз өзүңүздөр билгендей контрабанда болмочу Кыргызстанда азыр контрабанда ээлеп албадыбы Казакстандан?
Документтин маалыматтык негиздемесине караганда 2017-2019 жылдары буудайды импорто 80% кыскарып, Кыргызстанда ун өндүрүү 70% төмөндөгөн. Ошол эле мезгилде өлкөгө эсеп алынбай, салык төлөнбөй келип жаткан ундун көлөмү өсүп кеткен. Мисалы, 2017 жылы Кыргызстанга 240 000 тонна ун импортолсо, 2018 жылы 78 000 тонна ун келген. Ал эми Кыргызстандын өзүндө 2017 жылы 259 000 тонна, 2018 жылы 181 000 тонна ун өндүрүлгөн. Ошол эле кезде өлкөдө унду жылдык орточо керектөө 690-700 000 тоннаны түзөт. Экмет Байпакбаев ортодогу айырмачылык өтө эле чоң экенин, ун аткезчилиги Кыргызстан ун өндүргөн компанияларды чыгымга учуратып, адамдарды жумушсуз калтырып жатканын айтты. Буудай ташууга жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгын алып салуу боюнча мыйзам 2025 жылга чейин иштеп, андан кийин күчүн жоготот. Кыргызстанда 2015 жылы октябрь айында буудайды ташууга жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгы алынып салынган, бирок 2019 жылы кайра киргизилген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун коопсуздугуна байланыштуу маселе көтөрдү. Эл өкүлү бул боюнча парламенттин 15 апрелдеги жыйынында башкы прокуратура менен жаз аткар мамлекеттик кызматына кайрылды.
Кимсанов Эмилбек деген боюнча ал СИЗОдо отурат, ушул коркунуч келип атат деген туугандарынан дагы кайрылуулар болуп атат да. Отдельный камерага коюп ушуну көзөмөлгө алып койсоңор ушуну.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов тергөө абагында сабалганын, анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын адвокаты Назгүл Сүйүмбаева 13 апрелде маалымдаган. Кимсановдун аялы Мария Заворотня да күйөөсү 13 апрелде сабалганын билдирип, анын кароосу көгөлө болгон сүрөтүн Facebook-тагы баракчасына жайгаштырып тынчсыздануусун билдирген. Ал эми жаз аткар мамлекеттик кызматы Эмилбек Кимсанов абакта сабалды деген доматты четке аккан. Эмилбек Кимсановдун жубайы 10 апрелде Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраймов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Райымбек Матраймов өзүнө карата доматка комментарий бере элек, агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраймов муну ойдон чыгарган фантазия деп баалаган. Иран Киевти быйыл 8 январда Тегеранда атып түшүрүлгөн Украинанын жүргүнчү ташыган учагы боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюуга чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун перс кызматы кабарлады. Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык Боинг учагы Ирандын атайын кызматы эсептелген Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ракетасы менен атып түшүрүлгөн. Жыйынтыгында учактагы 167 жүргүнчү жана 9 экипаж мүчөсү өлгөн, алардын арасында украин жарандары да болгон. Украинанын тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөн меморандум долбооруна ылайык Иран Киевке жана каза болгондордун туугандарына компенсация төлөп берет. Бул үчүн алар учак кырсыгына адамдын катасы себеп болгонун таанып, Тегеранды сотко берүүдөн баш тартышы керек. Буга чейин Иран учак кырсыгында каза болгондордун үй бүлөлөрүнө компенсация катары 80 000 доллар сунуштаганы кабарланган. Анда Украинанын президенти Владимир Зеленский бул сумма өтө эле аз экенин билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламат сактоо уюмун каржылоону убактылуу токтотконун Германия, Орусия, Кытай өңдүү өлкөлөр жана Бириккен Улуттар уюму айыптап чыкты. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас Твиттердеги баракчасына башкаларды күнөөлөө жакшылыкка алып келбейт деп жазды. Дональд Трамп 14-апрелдеги брифингде аталган дүйнөлүк саламат сактоо уюмун өзүнүн негизги милдеттерин аткара алган жок жана ушундан улам жоопко тартылышы керек деп айткан. Ошондой эле бул багытта иликтөө жүргүзүүлөрүн каржылоо ошол маалда токтоп турарын белгилеген болчу. АКШнын өкүлдөр палатасы Трампты бул чечимин кайра карап чыгууга чакырган эле. Соңку маалыматтар боюнча коронавирус дүйнөдө 2 миллиондон ашык адамга жукту, илдеттен 125 миңден ашык адам каза болду. Кыргызстанда өзгөчө абал режими 30-апрелге чейин узартылгандыктан Рамазан айында тарафих намазы үйдөн окулат. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев видео кайрылуусунда айтты.
Мынакей жума намаздын ордуна пешим намаз, беш убакыт намаздарды, фарздарды биз азыр үйдө окуп атканыбыздан кийин тарабих намазы бул сүннөт намаз болуп эсептелинет. Ошондон улам баарыбыз үй бүлө бала чака менен үйдө тарабих намаз окуп турабыз туугандар.
Муфтий андан тышкары коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам орозо кармагандар ооз ачууну да үйдөн кыларын кошумчалады. Айрым маалыматтар боюнча быйыл Рамазан айынын башталышы 24-апрелге туура келет. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасын колдоо иретинде жеңилдетилген каражат берип жатканын айтты. 12,150,000 доллардын жарымы грант, жарымы 38 жылдык мөөнөткө 0,75% менен насыяга алынып жатат. Бул мыйзам долбоорун ратификациялоону жогорку кеңешке чыгарып 3 окууда жактырды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 16-апрелде Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөөрөндө 11-16, Талас Сергесинде 10-15, Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл облусунда 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу аймактарда -2 +3 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 14-16 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу чек арага көңүл бурулбай калууда. Тажикстан чектеш аймактарында Кыргызстандын чек арасына кирип келип жатат деп социалдык тармактар аркылуу айтылып баштады. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Буга чейин кыргыз тажик чегинде кошуналар тарабынан жолдор казылып, кум шагыл төгүлгөнү айтылган. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Акыркы күндөрү социалдык тармактар аркылуу кыргыз тажик чек арасына көңүл бурулбай калып, кошуна өлкө чек арачылары өз билгенин жасап, Кыргызстандын аймагына кирип келүүдө деген билдирүүлөр таркаган. Лейлек район Разаков айылында, Баткен район Карабак жана Үчтөбө айылында Тажикстандын чек арачылары ар кандай аракеттерди жасап жатат. Кыргызстандын аймагына кирип жолдорго кум шагал төгүүдө деп жергиликтүүлөр видео сүрөттөрдү таратышкан.
Бүгүн мына 10-апрель жай башында салтайчы залтарда кирип турат. Биздин солдаттарга эч ким жок. Карабак айылы, Баткен району, тайсы солдаттар ушинтип турат жай башында. Бул жерде спор болгон эле, спор жери эле, келишкен эле солдаттар турмай жок деп. Биздин солдаттар жок. Мынакей көрдүңөр.
Тайсы солдаттар жок.
Ошол эле чек ара боюнча маселени 15-апрель күнү жогорку кеңеште депутат Табалды Тилаев да көтөрүп, өкмөткө коронавирустан кийин да жашоо бар, кошуналарды кийин артка өз ордуна жылдыруу кыйын болот, азыртадан аракет кылгыла деп эскертти.
Азыр мен ушул жерде айтып коеюн, вирустан сырткары да көп биздин мамлекеттик коопсуздук да бар. Баткен облусунда болгон тажик кошуналардын бүгүнкү күндө коронавируска каршы деп чек араларды казып атат да, казганда да биздин территорияга кирип келип атат. Ошон үчүн сиздер тапшырма берсеңиздер, мен да көзөмөлдөп турам, өздөрүнүн место расположениясына кайтарыңыздар аларды. Эртең вирустун айынан ошол 100 метрби 200 метр кайтпай кайрадан биздин башыбызга оору болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошону тез чечип коюңуздар, себеби бул так маалымат. Эртең да жашоо бар да, аны билесиз.
14 апрель күнү Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш аймагында эки өлкө чек ара кызматы атайын жолугушуу өткөрдү. Чек ара кызматы тараткан маалыматта эки тарап коронавирустун алдын алуу, чек арадагы каттамдарды тыкыр көзөмөлдөө, ички, майда жолдордогу каттамдарды токтотуу, илдеттин жайылышынын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргөнү айтылат. Жергиликтүү тургундар тараткан маалыматтар туура эмес, төгүлгөн кумшагалдар ошол күнү эле алынган. Илдетке байланыштуу эки өлкө чек арасы жабык болгондуктан, кээ бир айылдар аралык ички жолдордогу каттамдарды токтотуу үчүн эки тараптын макулдугу менен жолдор казылды. Абал көзөмөлдө, дейт облус жетекчисинин чек ара маселелери боюнча адиси Таалайбек Ибраимов.
Эки тараптуу, үч тараптуу, Өзбекстан тараптагы, Тажикстан, Кыргызстан тараптагы өзүнүн чек араларын күчөтүлгөн көзөмөлдө алып отурат. Биздин аймакта мындай мыйзам бузуу катталган жок азыр. Тажик тараптан чек ара кызматы боюнча мына сүйлөшүлдү. Ошол коронавируска каршы жолугушуу өткөрүлгөн ал жерде. Эки тараптын ошол коронавирус учурларына кандай көзөмөл жүргүзүлүш керек, чек ара кандай абалда бир бирине көзөмөлдү карап туруш керек, ушул маселе боюнча сүйлөшүлгөн. Айрым бир маалыматтар чыккан, бирок тиешелүү тармактар менен биз ошол маалыматты алганда чек ара кызматы, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөргө чейин эч кандай бул жерде баягы мыйзам бузуу же кандайдыр бир аракеттер болгон эмес.
Ошо мына жолдорду казып, шагал төгүп тосуп жатат, Кыргызстан тараптагы аймакка өтүп кетип деп атышат да.
Жок, бул боюнча тажик тарап өзүнүн ички жолдорун, кыргыз тарапка өткөн ички жолдоруну мындай кумшагал төгүп баягы казуу иштери жүргүзүлгөн экен. Себеби өзүнүн граждандары кыргыз тарапка өтүп кандайдыр бир баягы ооруду, эпидемияны жуктура албаш үчүн мына ушундай окуялар катталган.
Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасы өткөн айдын башында эле эки тараптуу жабылган. Бирок кээ бир ички жолдордогу каттамдар токтобой жаткандыктан тажик тарап өткөн жумада айылдар аралык жолдорго кум шагал төгүп, кээ бир аймактарды казып салган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми эл аралык баян. Германияда 10 миңдеген адамдар коронавируска чалдыкканы менен өлгөндөрдүн саны коңшуларынан эсерип аз. Тайвань Кытайдын босогосунда турганына карабастан илдетке каршы ийгиликтүү күрөш алды. Кыргызстан сыяктуу азганактай калк бар Жаңы Зеландия COVID-19 оорусун карантин аркылуу ооздуктоонун өрнөгүн көрсөттү. Алардын сыры эмнеде? CNN, Forbes, Guardian сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары бул өлкөлөрдө аялдар башкарганына көңүл бурушту. Мындай жүйө канчалык негиздүү экенин Кубат Касымбеков айтып берет.
Тайвандын биринчи аял президенти Цай Инвэнь бүтүндөй дүйнө бейкапар жаткан маалда эле коронавируска каршы чечкиндүү чараларды көрө баштаган. Ал Кытайдын Ухань шаарында өпкөнү сезинген вирус тарап жатканы тууралуу алгачкы кабарлар чыкканда эле 100 ашуун чукул чечимдерди кабыл алган. Маселен, Тайвань Ухандан келген бардык учактарды текшерүүгө киришип, эртелеп эпидемияны көзөмөлдөөчү борборду түзгөн. Аны улай бет каптар сыяктуу коргонуу каражаттарды көбүрөөк чыгарууга өтүп, Кытай, Гонконг жана Макао менен бардык аба каттамдарын токтоткон. Натыйжада Кытайдагы эпидемияга эң жакын турган дээрлик 24 миллиондой калкы бар бул аралда 395 киши гана коронавируска чалдыгып, алардын 6 гана көз жумду. Салыштыра келсек, калкынын саны Тайвандан 4 эсе аз Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны бир айга жетпеген убакыттын ичинде 450 жакындап калды.
Ал
эми Ангела Меркель жетектеген Германияда 130 миңден ашуун адам COVID-19 илдетине чалдыкканы менен өлгөндөрдүн саны Европанын башка өлкөлөрүнөн эселеп аз. Франция менен Британияда илдетке чалдыккандардын 10% каза болуп жатса, Германияда бул сан 1.6% гана түзөт. Британ премьер-министри Борис Джонсон кескин чараларды кабыл алууга шашылбай жаткан маалда 65 жаштагы немис канцлери Ангела Меркель элге кайрылуу жасап, жаңы коронавирус калктын 70% жугушу мүмкүндүгүн эскертип, жарандарды эрежелерди так сактоого чакырган. Аны улай Европада алгачкылардан болуп, коомдук жайларда 2-ден көп кишинин жүрүшүнө тыюу салган.
Бул олуттуу мамиле кылгылам. Биздин өлкө Германия бириккенден бери эмес, дүйнөлүк экинчи согуштан бери мындай кыйынчылыкка туш болгон эмес. Көп нерсе биздин тилектештигибизге көз каранды.
solidarisches Handeln ankommt.
Деп билдирген март айында
Меркель.
Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн коронавируска каршы чечкиндүүлүгүн гана эмес, эл менен тынымсыз байланышта болуп турунун да үлгүсүн көрсөттү. Ал коронавируска деп катталганда эле өлкөдө 4 жумалык карантин жарыялаган. 19 мартта баардык чет өлкөлүктөрдүн Жаңы Зеландияга кирүүсүнө тыюу салып, көп өтпөй жарандардын көбүн үйдө отурууга милдеттендирген. Чет өлкөлөрдөн келген жаңы зеландиялыктардын баары 14 күнгө атайын карантин жайларына жайгаштырылган. 5 миллионго жетпеген калкы бар бул аралда 1300 ашык адам коронавируска чалдыкса, алардын 9 гана каза тапты. 39 жаштагы Джасинда Ардерн расмий маалымат жыйындарынан тышкары жарандарды кызыктырган суроолорду топ-топ аларга Facebook'та түз эфирде жооп берип жатат.
Карантин жаңы башталганда ушул күндөрү Жаңы Зеландияда 4000 адам коронавируска чалдыгары прогноздолгон. Азыр вирусту жугузгандар 1000 бир аз гана ашты. Демек, бул ар бир адамдын аракетинин акыбети кайтып жатканын көрсөтөт.
Деп билдирген эле апрель айынын башындагы Facebook'тагы түз эфирлеринин биринде Джасинда Ардерн. Түндүк Европадагы айым лидерлер жетектеген бир нече мамлекетте коронавируска каршы натыйжалуу күрөшү менен көпчүлүктүн көзүнө чалдыкты. 42 жаштагы Метта Фредриксен жетектеген Дания Европада алгачкылардан болуп карантин жарыялаган. 6 миллиондой калкы бар бул өлкө 13 мартта чек араларын, аны улай мектептер менен ресторандар сыяктуу коомдук жайларды жапкан. Натыйжада чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге салыштырмалуу илдеттин жайылышы эртерээк көзөмөлгө алынып, 15 апрелден тарта 11 жашка чейинки окуучулар мектепке кайта баштады. Бирок COVID-19 пандемиясына ийгиликтүү күрөшкөн эркек лидерлер да жок эмес. Эл аралык байкоочулар Түштүк Кореянын президенти Мун Дже Инди мисал келтиришүүдө. Себеби анын өлкөсү Кытайдан кийин эле вирус катуу каптаган мамлекеттердин катарына кошулганына карабастан илдеттин жайылышын ийгиликтүү басаңдаталды. Кореяда калкты жапыр тестирөөдөн өткөрүп, коронавирусту эрте аныктоо аракети өз жемишин берди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламент уун мыйзамын 3 окууда кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун коопсуздугуна байланыштуу маселе көтөрдү. Иран Киевти атып түшүрүлгөн учак боюнча соттошпоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылоону убактылуу токтотконун Германия, Орусия, Кытай өңдүү өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюму айыптап чыкты. Муфтият үзгүч абал учурунда тарабих навазы үйдөн окуларын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар, уктуруңузду улантабыз. Асель Кутманалиева Эстониянын баш калаасы Таллинде жашайт. Ал Инстаграмдагы эне жана наристе деген аталыштагы баракчаны да жүргүзөт. Ал баракчага 23000 адам көп катталган. Аселдин өзүнүн да 2 кичинекей кызы бар. Карантин маалында аларды кантип алаксытып, кандай ыкмалар менен тарбиялап жатканын Азаттыкка Кургам маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Асель айым, сиз Эстонияда жашайсыз, анан учурда 2 кызыңыз үйдө. Карантин маалында көп ата-энелер ушул балдары менен үйдө отуруу бир аз түшүктүү болуп жатканын айтышууда. Силерде кандай абал?
Чоң кызым 3, кичинекей 1 жашта. Улуусу 8 айдан бери бала бакчага барып баштаган болчу. Азыр үйдөбүз. Вирус менен бир аз оңоорок болчу. Бирок мен бул эгер оптимист катары карасам, бул учурду жакшы жактан кабыл алып, мисалы үчүн бир туугандар арасындагы мамилени кантип бекемдеш керек, ошол учурда бирөөсү бирөөсүн уруп койсо кандай мамиле кылыш керек, ошол эмелерди изден баштадым да көбүнчө акыркы убактарда. Эшикке мурункудай эн эркин чыга албайбыз, чыксак дагы парктарга, балдар үчүн парктарга кирип ойной албайбыз деген нерсени түшүндүрүү башында аябай кыйын болду чоң кызыма өзгөчө. Ошол эшикти көрсөтүп, тиги подоконникте отуруп алып эшикке чыгам деп анан азыр көнүп калды окшойт. Бирок ошол жаш балага түшүндүрүш аябай кыйын болду башында, кичине ыйлап каприздерин көрсөтүп садикке барам деп. Ошол тараптан кыйын болду, башка нерсе көп өзгөрдү.
Бала бакчага барчубу деп жатпайсызбы? Ал жактан каникулга таркатылардын алдында ушул коронавируска байланыштуу кандай кеп кеңештерди беришти?
Негизи бала бакчалар азыр иштеп жаткан ата-энелердин балдары үчүн ачык. Бала бакчалар иштеп отурушат экен, бирок бизге айтышты, мүмкүн болсо иштебесеңер үйүңөрдө кармагыла, анан иштеген ата-энеси, эки ата-энеси тең иштеген ата-энелер үчүн бала бакчаны ачык кылып атабыз деп, анан ал жакта сабактары өтүлүп атат экен, ошолордон бизге жөнөтүп атышат. Ушуларды үйрөтсөңөр жакшы болот, сабактардын предметтерин, темаларын жөнөтүп атышат. Биз ошолорду аткарганга аракет жасап атабыз. Андан тышкары балдарды Аллахка ЮНИСЕФтин челленджине катышкан болчук. Ал жактан ар түрдүү сонун тапшырмалар берилип атты. Биз мурун ойлочук, булар кичине андай нерселер түшүнбөйт деп, анан челленджге катышканда аткарып көрсөк, көрсө эртет эле эмес экен, убак экен. Аябай жакты булар, 15 күндөн бери бүгүн жыйынтыкталган болчу.
Ушул тууралуу кеңири айтып берсеңиз, мисалы кандай челленджтер?
Мисалы үчүн балдар менен фитнес жасоо, балдар менен тамак даярдоо, тамак болбосо дагы өзүнүн жашына ыңгайлуу, балким эмеге мамалардан коктейль даярдоо, өздөрүнүн жашына жараша печенье даярдоо, буларга абдан кызыктуу болот экен. Менен убакыт өткөргөн ошол аябай жагат экен экөөсүнө тең, ошону байкадык. Мындан кийин сөзсүз аткарып туралы ушундай нерселерди. Биз кичинеде эле өзүнүн жашына туура келбейт болуш керек деп, бир күндүн баардыгын чогуу өткөрүү мүмкүн эмес. Балдарга оюн эмесе түз берип, мүмкүнчүлүгү аны кармаба, тигини кармаба деп эмес, ал ошо кармабай турган нерселерди бийге алып коюп, анан үйдө каалагандай нерсени кармап, ошол оюн эмегисине шарт түзүп берүү, анан мүмкүн болсо күнүнө 1-2 саат сапаттуу убакыт өткөрүү ата эне менен балдарга өтө жагат экен да. Балдарга кошулуп биз дагы бала болсок аябай жыргап алып атышты да, ошону байкадым.
Сиз инстаграмда эне жана наристе деген баракчаны дагы алып барат экенсиз. Ал баракчаны түзүүгө эмне түрткү болду? Деги качан ачтыңыз эле?
Аны 2018 жылы декабрда экинчи боюмда бар кезде, декретте өзүм деле көп маалыматтарды издештирип, кош бойлуулар, балдар, баланын психологиясы деген темаларды көп издештирип, анан карасам кыргызча такыр маалымат жок экен интернетте. Бар болсо дагы аябай аз. Башка тилдерде кеңири издештире аласың. Анан мен өзүм түркчө, англисче, орусча билген үчүн ошол баардык биздин эмелерге, айымдарга, кош бойлуу апаларга жетиликтүү болсун деген максат менен өзүм деле издештирип атам деп, ошол өзүм издештирген статьяларды кыргызча которуп жазып жүрүп, ошол чоңоюп кетти. Башында ошол хобби катары эле баштаган баракча. Азыр аябай активдүү катышып, активдүү жооп беришип, суроо сурашып, ошондой жакшы баракчага айланды десем болот. Тилекке каршы врачтарга сурала турган суроолор менен көп кайрылышат, анан мен ал жактагы эң негизги максатым ошол жана көрүнгөндөн угуп, интернеттен угуп, текшерилген текшерилбеген баардык маалыматтарды аткара бербестен врачка баргыла, эмеге дарыларды ар кимден сурап, интернеттен көргөнүңөрдү ичире бербегиле. Мен врач эмесмин да, ошол ал жака 1 саат убакыт, 1 же 1.5 саат убакыт жетиштүү. Мен кечинде өзгөчө балдарды уктаткандан кийин ошо блокко эртеңки үчүн же бүгүнкү үчүн маалымат даярдайын деп, менин оюмча элдерге пайдалуу болуп атсам, өзгөчө жаш апаларга пайдалуу болуп атсам текке кетти деп эсептейм ал убактымды.
Асель, эмне айтсаңыз, ошол Эстонияда балдарды тарбиялоодо негизги көңүл эмнеге бурулат экен сиздин байкооңуз боюнча?
Мен байкаганым, бул жакта көбүнчө баланын психологиясына аябай маани беришет. Бизден айырмаланып, бала менен жогоруда айтып кеткендей тынбай убакыт өткөрбөсө дагы балага өзүнүн оюн айтууга, ошо өзү каалагандай ойного эрежелерди бузбай тургандай кылып көңүл бөлүшөт экен, эркиндик беришет экен балага. Ошону байкай алдым, балдарды урушуп, кыйкырып, анан эң эле жаманына жагы уруу деген, кол көтөрүү деген нерсе болбойт.
Эми Эстониядагы жалпы кырдаалга токтоло кетсеңиз, азыр коронавируска байланыштуу абал кандай?
Эстонияда борбордук Европа өлкөлөрүнөн айырмаланып, оорулардын саны өтө көп бат өскөн жок. Тесттерле мурункудай эле уланганы менен оорулар аз, кудайга шүгүр, жуктургандар аз. Жагдай мындай стабилдүү десек болот. Анткени адамдар эмеге байкаган боюнча, ошол эшикке биз продуктуга чыгып анан өтөгөде 1-2 жумада балдарды эшикке алып чыгып келип атабыз. Дистанцияны сактап, эрежелерди аткарган үчүн болуш керек деп ойлойм мен, жоопкерчиликтүү мамиле кылган үчүн.
Инстаграмдагы эне жана наристе деген аталыштагы баракчанын автору Эстонияда жашаган кыргызстандык асыл Кутманалиеванын маегин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты. Ушул күндөрү эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында ачылган ишеним телефону күнү түнү иштеп жатат. 6 психологко өлкө жарандарынан түрдүү маселелер боюнча кайрылуулар түшүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Телефон чалган Бишкек шаарынын тургуну кошунасынын үйүнүн ызычуу жана балдар ыйлап жаткан добуштарды укканын айтып берип жатат. Карантин учурунда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында ачылган 111 ишеним телефонуна ушинтип чалып, окуясын айтып берип же жардам сураган жарандар көбөйгөн. Кызматтын жетекчиси Марина Жапаркулова кайрылгандарга күнү түнү психологиялык кеңештер берилип жатканын айтууда.
Алар ушу абоненттердин чалган суроолоруна жооп берип, консультациялык же психологиялык жардам көрсөтүп жатат. Күнү түнү иштешет. Бир сменде 2 психолог иштейт. Оор кырдаалда телефон чалуулар абдан көп болуп атат. Мурун болсо бир 300-тен 400-кө чейин бир түндө кабыл алып аткан болсо абоненттерден суроолорду, азыр болсо 400-тен ашып атат. Гуманитардык, финансылык жана башка жардамдар сурап чалып аткан. Үй бүлөлүк маселелер боюнча дагы психологиялык жабырлануудан дагы телефон чалуулар болду.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги ачкан балдардын укуктарын коргоого багытталган 111 номуруна бир жылда орто эсеп менен 12 000 адам чалат. Бардык телефон чалгандар жазылып, айрымдарынын жашаган дареги такталып, тийиштүү көзөмөл органдарына кабар берилет. Балдарды зомбулуктан коргоого багытталган ишеним телефону 2015-жылы ачылган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Султонбекова калкка моралдык колдоо көрсөтүү үчүн онлайн кеңеш берген психологдордун санын көбөйтүү аракети жүрүп жатканын айтты.
Көбүнчө телефон чалуулар ар кандай болот, жалгыз өзү тургандар болот, анан телефон чалып сүлүшкүсү да келишет. Көп бир нерселерди айтып бергиси келет. Бирок бизде аябай ушундай телефон чалуу көп. Анан 12:27 башында жарым саат деп угушчу да кыздар. Биздин 111 деген ишеним телефонубуз бар министрликтин. Ал жерде 6 психолог иштеп атат. Алар азыркы учурда дагы демөөрчүлөр менен да колдоп дагы келди психологтор. Ошол жерге эле кайрылса болот. Себеби азыркы учур менен да зордук зомбулук дагы көбөйүп кетиши мүмкүн да ушундай учурда.
Карантин башталгандан бери өлкөдөгү кризистик борборлор ишин убактылуу токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүштү. Ушул тапта ар бир аймактагы борборлордун ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Коронавирус илдети биринчи аныкталган Жалал Абад облусунда кайрылуулардын көбү вирус тууралуу маалыматтарга байланыштуу. Облустагы Ханиет кризистик борбордун психологу Мимоза Нуракова ага кайрылгандардын дээрлик баары аялдар экенин айтты.
Жанагы гум помощтор жакшы жетпей атат биздин районго деген суроолор менен көп кайрылып атат да. Основной аялдар чалышат да, маселени эркек кишилер мынтип көтөрүп алып чыга бербейт коюпсузда. Коркот атабыз дегендер болот, ишенбеген адамдар болот. Бул катаал нерселер чыгарып алышкан, бул жок эле нерсе да. Грипптен эле бир туруп экен сүйлөшкөндөр бар ушундай.
Маалыматтарга караганда ар бир аймактык борборлордун ыкчам байланыш номуруна күнүгө орто эсеп менен 50 жакын кайрылуу түшөт. Ага жооп берип жаткан психологтор акысыз жардам көрсөтүшөт. Ал ортодо карантин учурунда өзгөчө абалдын эрежелерин бузуп, милиция кызматкерлерине кармалган 2 учур кырдетте кызуу талкууга алынды. Бири бет кабы жок чуркаганга чыккан кызын тасмасы, экинчиси Бишкекте милиция менен айтышып сөөнгөнү интернетте тараган кыз. 14-апрелде алгыс номер 1 төргө абагы 15 суткага камалганы белгилүү болду. Психолог Айгүл Сыкеева жогорудагы учурларды мисалга алып, изоляция айрымдардын психологиясына терс таасирин тийгизип, агрессияны пайда кылат дейт.
Кээ бир адамдар
башкача. Аларга күндө бир жакка барып туруш керек. Алар үйдө отура албай, анан ар кандай эрежелерди бузганга барат. Кыздарды көрсөтүп атат, эшикке чыгып, мен жанагы эшикке чыктым, гимнастика кылат элем же үй бүлөдөн тарбиясы кандай болсо ошого жарашыктуу болот экен. Чындыкты кабыл ала албай турган адамдар же аларда ушундай психологиялык бир коргонуу болотсо.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 16 апрель күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Бишкек баштаган бир катар аймактарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Өзгөчө абал узарган шартта өлкөдө экономика эмне болот? Өкмөттүн чаралары жетиштүүбү? Алдыда ушул теманы талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Чогуу болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, азыр кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылык угуп алалы.
Жогорку кеңеш 15 апрелдеги жыйынында буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун дароо үч окууда кабыл алды. Документтин автору депутат Экмат Байпакбаев мыйзам ата мекендик дан өндүрүүчүлөрдү колдоп ун аткезчилигин токтото турганын айтты. Мыйзамдын маалыматтык негиздемесине караганда 2017-2019 жылдары буудайды импортто 80% кыскарып, Кыргызстанда ун өндүрүү 70% чейин төмөндөгөн. Ошол эле кезде өлкөгө эсеби алынбай салык төлөнбөй келип жаткан ундун көлөмү өсүп жатат. Кыргызстанда 2015 жылы октябрь айында буудай ташууга жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгы алынып ташталган, бирок кайра 2 жылдан кийин 2017 жылы кайра нарк салыгы киргизилген болчу. Иран Киевти быйыл 8 январда Тегеранда атып түшүлгөн Украинанын жүргүнчү ташыган учагы боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюуга чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун перс кызматы жазды. Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык Боинг учагы Ирандын атайын кызмат эсептелген Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ракетасы менен атып түшүрүлгөн. Жыйынтыгында учактагы 167 жүргүнчү жана 9 экипаж мүчөсү өлгөн. Алардын арасында украин жарандары болгон. Украинанын тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөн меморандум долбооруна ылайык Иран Киевке жана каза болгондордун туугандарына компенсация төлөп берет. Бул үчүн алар учак кырсыгына адамдын катасы себеп болгонун таанып, Тегеранды сотко берүүдөн баш тартышы керек болот. Өзбекстандын Самарканд облусунун бийлиги Ислам Каримов бийликте турганда анын демилгеси менен 2006 жылы курулган дубалды буздурганы жатат. Азаттыктын өзбек кызматына бул тууралуу облустун маданият боюнча башкармалыгы кабарлады. Анын маалыматына ылайык, дубал убагында коопсуздук максатында гана Ислам Каримов аянтта сүйлөп жатканды ар кандай кол салуунун алдын алыш үчүн эле курулган жана эч кандай маданий баалуулугу жок. Бийиктиги 3 метр дубал тарыхый Регистан аянтын шаардын эски бөлүгүнөн тосуп турат жана ушундан улам эл арасында Самарканд дубалы деп кайманат менен да аталып калат. Нурлан Акматов Евразия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Акматов жаңы кызматына 21 апрелден баштап киришет. Ал буга чейин аталган комиссиянын бажы кызматташтыгы боюнча коллегиясынын мүчөсү болчу. Нурлан Акматов кесиби боюнча экономист жана юрист. 2011-2018 жылдары Газпром Нефть Азия ишканасынын директорунун бизнес өнүктүрүү боюнча орун басары болуп иштеген. 2018-2019 жылдары Манас аэропортунун башкармалыгынын төрагасы болгон. Жогорку кеңештин депутаттар тобу 2-дүйнөлүк согуштун 75 жылдыгына жана апрель окуясынын 10 жылдыгына карата түрмөдө жаткандарга мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Эгер мыйзам долбоору кабылданса, баш аягы 1200 киши мунапыс алат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтында бар. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда Бишкек баштаган бир катар аймактарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Өлкө бийлиги муну коронавирус пандемиясынын жайылтпоо чарасы деп түшүндүрүүдө. Өзгөч абал узарган шартта өлкөдө экономика эмне болот? Өкмөттүн чаралары жетиштүүбү? Бул суроолор Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага жогорку кеңеште Улуттук банкты жетектеген финансист Марат Султанов, парламент депутаты Аалы Карашев, ишкер коронавируска байланыштуу түзүлгөн элдик штабтын координатору Тилек Токтогазиев жана Дүйнөлүк банктын Вашингтондогу штаб-квартирасынын мурдагы кызматкери экономист Умар Шавуров катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирусту жайылтпоо максатында Бишкек баштаган өлкөдөгү 4 шаар жана 4 районго өзгөчө абал режимин 30 апрелге чейин узарткан жарлыкка кол койду. Бул акыркы айла жоктон арга катары сыпатталууда, бирок өкмөт тарабынан дал ушундай кырдаалда экономиканын ишмердүүлүктүн чектелери белгилүү. Өкмөт тарабынан канчалык деңгээлде ушу экономиканы сактап калуу үчүн жетиштүү деңгээлде чаралар көрүлүп жатат? Мына ушул суроо боюнча жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашевден баштасак. Аалы мырза, сиз бүгүн дагы ушул жогорку кеңештин комитеттеринин кошмо жыйынына катышып келдиңиз. Өкмөттүн аракеттерин сиз кандай баалап жатасыз?
Бүгүнкү күндө мына биз баарыбыз көрүп атабыз, ошол штабтында кабыл алынган убагындагы чечимдер бүгүнкү күндө ошол мезгилинде болбой калгандыгына да күбө болуп келип атабыз деп мен айтып кетет элем. Өзгөчө мына 14 марттагы коопсуздук кеңеш жыйыны өткөндөн кийин гана өкмөт иши абдан жанданып, мындай бир салыштырмалуу бир иштей баштады деп айтат элем. Ошондой эле айтайын дегеним, мына антикризистик программаны иштеп чыгыш керек, план иштеп чыгыш керек деп бир нече жолу биз жогорку кеңеште да көтөргөнбүз маселени. Алар эми өздөрүнүн деңгээлинде бир антикризистик программа деп бекитишип, план дешип бүгүн иш алып барып атышат. Бирок мен айтат элем, ал антикризистик программанын дагы мындай коомчулукка толук кандуу реалдуу жөнөкөй жалпак тил менен элге толук мындай жетпей атат деген жетишсиз болуп атат деген ойду айтып кетким келет да. Андан сырткары бул антикризисник программасында мен да өзүм мындай бир талдап чыктым. Бизге да мына 1 апрелде жыйынга дагы алып киришпеди, ошондо да карап көрсөк эми көбүнчө эле мындай мисалы үчүн фискализациянын мөөнөтүн узарталык, же болбосо отчет тапшыруунун кичине узарталык мөөнөтүн, же болбосо мына мораторий проверкаларды узарталык, текшерүүлөрдү, анан штрафтарды дагы узарталык деген эле мындай бир чаралар болуп калып атат да, мындай жалпылаган элечи. Бирок реалдуу, принципиалдуу кандай биз колдой алабыз? Бизнести кантип колдой алабыз? Өндүрүүчүлөрдү кантип колдой алабыз? Бюджеттен аларга субсидия бере алабызбы? Же болбосо салыктык бир каникул бере алабызбы? Же ишканаларга жумушчу орну бар ишканаларга бир түзүп аткан ишканаларга кандай жардам бере алабыз деген мындай конкреттүү нерселерди мен мындай бул антикризис программадан да көрө алган жокмун да.
Рахмат сизге. Биз менен телефон аркылуу байланышта Улуттук банктын мурдагы төрагасы, мурдагы финансы министри Марат Султанов да бар. Марат мырза, мына өкмөттүн фискалдык, финансылык жана башка экономикалык чаралары жөнүндө таанышып жатсаңыз керек. Канчалык деңгээлде жетиштүү болуп жатат жана Аалы мырза айткандай эмне себептен конкреттүү чаралар көрүлбөй жатат?
Эми бир айдын ичинде өкмөт кескин түрдө өзгөртүү киргизиши кыйын. Эми мен деле өкмөттө иштегенмин, бул механизм. Бирок мындай абалда мен ойлоп атам, тез иштесе болот да. Азыр мисалы кандай багытта ишти тез жүргүзсө болот өкмөт? Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күйүүчү майдын баасы дүйнө жүзүндө кескин төмөндөдү, туурабы? Биз негизинен бул майды Кыргызстанга импорт жасайбыз, импорттойбуз. Азыр Россия менен сүйлөшүп, алардын баягы демпфер деген механизм алар өздөрүнө калтырсын, бизге ал механизмди колдонбосун десек, биз ошол жерден эле ушу күйүүчү майдан 300 миллионго жакын долларга жакын эконом алсак болот импорттончу. Экинчи, азыр мен кече таң калдым, кыргыз газ эме бааны көбөйтүп атат, көтөрүп атат. Себеби дейт, доллардын баасы, сомдун баасы девальвация болуп кетти долларга салыштырмалуу. Ошондон биз 15% көтөрүп атабыз деп атат. Бирок эгерде силер карасаңар, дүйнө жүзүндө эме газдын баасы дээрлик 70% төмөндөп кеткен да. Демек бул багытта дагы өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот мына монополист мененчи, этот кыргыз газ менен, ошо Газпром менен. Себеби бул жерде дагы бир 50 миллион доллардай биздин өкмөт пайда тапса болот. Үчүнчү, бул болсо алтын багытта иштеп аткан биздин азыркы ишканалар, Мына алтындын баасы бир 15-20% көтөрүлүп кетти дүйнөлүк рынокточу. Плюс биздин девальвациянын эсебинен, мисалы, биз 11-10% чейин девальвация болду азыр. Ошонун эсебинен дагы менин эсебим боюнча бир 100 миллион долларга чейин кошумча салык, мисалы, биздин бюджет кабыл алса болот. Муну өзүңүздөр көрүп атасыңар, ушул эле багыт кандай чоң, мисалы, эффект бериши мүмкүн да Кыргызстангачы. Андан тышкары мындай учурларда мына Алы мырза да жакшы билет, мына өкмөттүн оперативдүүлүгүн күчөтүш үчүн өкмөттө бюрократиялык механизмдерди азайтыш керек дагы, өзгөчө абал режимине жараша абалды колдонуш керек. Башкача айтканда чечимдерди тез тез кабыл алып туруш керек. Эгерде чечимдерди тез кабыл албаса, анда абал тез өзгөрүп турат дагы, көптөгөн ишканалар биздин жапа чегип калышы мүмкүн.
Мен ушул жөнүндө сурайын деп жатмын эле, Марат мырза, сиз белгилеп өтпөңүз, жана Газпром менен сүйлөшүп, бүгүн эле ошол мурдагы тарифтер, мурдагы деңгээлде калары белгилүү болду. Бирок ушул конкреттүү, даректүү жардамдар боюнча чакан, орто бизнеске, ири бизнеске кандай түрдө болушу керек? Экономиканы сактап калыш үчүн.
Аларга жардам бериш үчүн биринчи мамлекет ошол ресурстарды табыш керек. Сен асмандан эме жөнөлө таба албайсың да. Ошон үчүн биринчи ушундай чоң багыттагы ресурсу күчтүү багыттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу боюнча азыр сүйлөшүүлөрдү башташ керек. Эгерде азыр сүйлөшүүлөрдү баштабасаңар, бул иштерди жүргүзбөсөңөр, кийин эч кандай деле жардам баягы пандемиянын максимум өтүп кеткенден кийин көп учурларда жардам алыш кыйыныраак деле болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр ушул багытта көбүрөөк эме иштерди жүргүзүш керек.
Марат мырза, биз сиз менен дагы байланышабыз. Мына биз менен байланышта Skype аркылуу ишкер Тилек Токтогазиев да турат. Маселен, сиз ишкер катары мына экономикалык ишмердикке чектөө киргизилгенин жон терезиң менен сезип жатсаңыз керек. Кандай көмөктөрдү бүгүнкү күндө ишкерлер ушу экономикалык жаатта иштегендер күтүп жатат?
Эми азыркы убакта бул эң негизги эмени карантин киргизген үчүн биз өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз жакшы болбой калып атат да, кыймылдабай, эстерге чыга албай, жумушчулар дагы жумушубузга келе албай атат. Ошондуктан пропуск системасы аябай кыйнап койду көпчүлөрдүчү. Ошондуктан биз мындай негизи ойлоп атканбыз да, өкмөт тарабынан дагы бул коронавирус менен күрөшүү боюнча башка чаракта ыкмаларды колдонсо, мисалы үчүн ошол эле азыр группа риска деп коет, аларга карыган кишилер, мындай ооруп аткан кишилер кирет экен. Ошол кишилердин баарын мүмкүн алып, мындай санаторийлер бизде толтура бар, мамлекеттик санаторийлер бар, Көлдө, Искатада, Жалабатта, бүт жерде бар. Ошол жактарга баарын жайгаштырып, аларга өзгөчө бир кырдаал, мындай жакшы бир эме менен, мамиле менен аларды көңүл буруп, бирок калган ишкерлерге, калган элге, өзүнүн мындай жанкы группа рискага кирбеген кишилерге шарттарды, иштегенге шарттарды берип койсо эле өзүнүн жагын өзү бакмак да. Анткени азыр биз штабтын ичинде биз көрүп атабыз, күнүгө миңдеген заявкалар түшүп атат да. Алар баары кыйналып, азыр өзүнүн жанын багып албагандар көп болуп атат. Эмне үчүн? Анткени 1000 деген кишилер күнүгө тетиги такси менен же швияга барып, ар кайсы жактарга иштеп, күнүгө кафе, ресторанда официант болуп иштегендердин баары азыр өзүнүн жанын багып албай калышты да. Анан ошондуктан мындай кырдаал мындай курчуп барып атат азыркы убактачы. Эгерде мындай кете берсе, коронавирустан коркпой, ачкачылыктан коркуп кишилер сыртка чыга берет, эч кандай эмелерге карабай, керек болсо мени отургузсун, түрмөгө коюп тамак берет дегендей бир мамиле менен азыр кетип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен ойлойм, бизге азыркы убакта өкмөттөн ишкерлер чечкиндүү бир кадамдарды күтөт, чечкиндүү бир реформалар да күтөт. Анткени мына өкмөт тараптан биз мындай бир программаларды күтсөк сонун болот эле да. Ошол антикризистик план деп атат, бирок ал антикризистик эмес эле, жөнөкөй эле мындай кичине жардам берүүчү деген бир план болуп калып атат. Жанагы мындай биздин салык жагынан кичине кийинчерээк төлөсүңөр, дегенде болуп калып атат. Бирок мындай 100 000 же 200 000 жумуш орун камсыздайбыз, ошол үчүн жакшы шарт түзүп беребиз дегендей бир пландарды жасаса жакшы болот эле да. Биз мына көрүп атабыз, азыр мына бул костюмдарды тигип атабыз да, өзүбүздүн врачтар үчүнчү. Ошондо дагы мына миңге жакын бат эле сияларды кошуп миңге жакын сияларга жумуш орун берип атабыз да. Эмнеге ушул мамлекеттин деңгээлинде азыр мындай бул кризис эпидемия кетет. Кеткенден кийин дальше кантип жашайбыз? Кантип карыздардан кутулабыз? Ошол жөнүндө антикризистик план болуш керек эле да.
Ал рахмат эле, тилек сизге дагы байланышабыз. Биз менен байланышта ошо экономика жаатындагы эл аралык адис Умар Шавуров дагы бар. Умар мырза, сиз айтсаңыз, канчалык элде мына өкмөт даректүү түрдө жардамдарды көрсөтүүгө аракет кылсак, аны резерв акча тыйын жок болуп атат. Ошондуктан биз жанагыдай айрым чаралар, мөөнөттөрдү узартуу менен ишкерлерге жардам беребиз деп жатат. Канчалык деңгээлде ушул өкмөттүн ушул экономикалык пандемиялык шартта экономикалык саясаты туура болуп жатат башка өлкөлөрдү тажрыйбаны эске алганда?
Менин оюмча азыркы эң негизги максат бул экономика контексти социалдык саясий жактан дагы карашыбыз керек. Эмне дегенде бул проблема уже баягы жерде башка шарттарда дагы көзгө илип кетип атабыз. Анан сиз айтып кеткен маселе боюнча азыркы заматта мен айтарым, биз азыр өкмөттөн кескин чараларды күтүп атабыз. Менин оюмча жанагы Тилек мырза дагы айтып кеткендей, Алы мырза дагы айтып кеткендей, азыр бүткүл коом, мекемелер, жеке менчик мекемелер өкмөттөн бир кандайдыр шарттарды, чараларды күтүп отурат. Биз канчалык ошол чараларды тезирээк уксак, ошол демек биздин мындай коомго бир кандайдыр ишенимди сездирет да. Бул ишеним эң негизги фактор болуп эсептелип атат азыр. Эмне дегенде бул ишеним демек өкмөт кандайдыр бир картасы бар, дорожный картасы бар. Ушул дорожный карта менен мындай жакшы жардамдар келет, кимге берилет, кандай шартта берилет. Бул эң негизги максат, эң негизги алдыбызда турган задача болуп эсептелип атат да.
Азаттык радиосунун толкунунан эксперттер талдайт берүүсүн угуп жатасыз, аны Бакыт Асанов алып барууда.
Алы мырза, айтсаңыз, мына өкмөттөн кескин, конкреттүү антикризистик программаны, чараларды күтүп жатабыз деп жатат бир топ эксперттер, эл дагы. Анан бирок ушундай шартта өкмөттүн колу бутун байлаган, жанагындай кескин чараларга барууга жолтоо болгон эмне болууда? Маселен, албетте акча ресурстарды эсепке албаганда кайсы негизги факторлор эмне болууда?
Эми мен жалпы дагы мындай бир мүнөт айтып коеюнчу, уруксат берсеңиздер. Жакында эле өкмөт өзү жарыя кылып атат да, каржы министри дагы өзү чыгып жарыя кылып атат, бизге ушул вирустан 30 миллиард сом кирешебөлүккө түшпөй калып атат депчи. 30 миллиард сомду. Ал эми мына биз бүгүн мамлекет башчысынын жарлыгы чыкты да 30 апрелге чейин узартабыз. Ал эсептөөлөр 15 апрелге чейин эле болгон болчу да. Эми мына 15 дагы 15 күнгө узаргандан кийин демек бул дагы мындан дагы көбүрөөк падение болот да, биз күчүшүбүз керек деп мен айтып, азыр эсептөөлөрдү кылышыбыз керек да. Анычы ошондой эле мына азыр жогоруда да айтып кетишти экспертерибиз дагы, чындыгында эл абдан кыйналып бүгүнкү күндө кирешебөлүгү жок болуп бара жатат да. Ошол бир кандайдыр бир катмарлардынчы күнүмдүк оокат кылып жегендерди көзгөчө базарга барып 200-300 сом таап алып жеген күндүк оокат кылгандар бар болчу да. Алардын демек сатып алуучулук мүмкүнчүлүгү дагы төмөндөйт да. Эми бул суроо боюнча бүгүнкү күндө мен айтып кетет элем, өкмөткө бир колу бутун байлап эчтеке кылган менчи андай да бир эме жокко деп атам да, андай бир чек жок. Андайчы жогорку кеңешке алып келген эмне укук ченемдиги алып келсе, программасын алып келе, эмнеси алып келипсе ошол күнү чогулуп туруп мына депутаттар дагы баягы 1 апрелде да мисалы үчүн бир добуштан колдоп туруп колдоп берип атабыз. Кандай бир демилгелерди, реалдуу демилгелерди алып келсин, биз дайым колдоп бергенге даярбыз да.
Марат мырза, мына азыркы учурда өкмөт резервдер жок деп ошол финансылык ресурстарды чектелүү экен деген мойнуна алып жатат. Ошол учурда ошо четтеги эксперттер айтып жатышат, мисалы ошол эле алтын валюталык резервдин бир бөлүгүн алып чыгуу же соцфондто сакталып турган 18 миллиард сомго жакын каражатты ушу банктарга берүү сыяктуу сунуштарды айтууда да. Канчалык деңгээлде ушул сунуштар орунду, канчалык деңгээлде реалдуу?
Алтын резервдерди колдонуш бул туура эмес. Мен башында эле айтып кетпедимби силерге? Ошон үчүн биз реалдуу источниктерди карашыбыз керек да. Эгерде силер резервдерди колдонсоңор, ал инфляцияга алып келет, ал биздин валютанын девальвациясына алып келет, кайра эле биздин элдин жакырчылыгына алып келет. Резервдерди колдонуунун өзүнүн ыкмасы бар. Көбү ушо айтышат да, мына федералдык резервдик система, Европанын борбордук банкы эмиссия жасап атпайбы дейт. Алардын валютасы резервный валюта, алар бүт дүйнөлүк, бүт дүйнө ошолордун валютасы менен иштейт. Биз деле мисалы Россия менен соода кылып атканда, башкалар менен соода кылып атканда ошолордун валютасын колдонобуз. Кыргыздын сомун эч ким колдонбойт. Ошондон бизде алардын механизмин биз колдоно албайбыз.
Умар Мырза, мен сизге жолдойюн деп турам кийинки суроону. Азыркы учурда кыргыз өкмөтү эл аралык каржы институттарына кайрылып, учурдагы бюджетке түшпөй калган каражаттарды эл аралык насыялардын жардамдын эсебинен жабабыз деп жатат. Азыркы учурда ушул 450 миллион долларга чейин сөз болууда. Ушул каражатты тартууда канчалык деңгээлде өкмөт эффективдүү иш алып барып жатат эл аралык институттар менен?
Эми биз көрүп атабыз, иштеп атышат. Бул каражаттарды тартып келген айтып эле атышат. Бул эми жакшы иш деп ойлойм. Бирок азыр бул жерде коомдо мындай ой пикир туулуп атат да, бул каражат келгенден кийин кандай шартта, кимге, канча мөөнөткө берилет?
Ачыктык маселеси.
Ачыктык маселеси. Бул эми балким мөөнөт аз болгондуктан өкмөт дагы эле жакшы иштеп чыга элек бул механизмдерди. Анан эл аралык уюмдар дагы азыркы заманды түшүнүп башкача процедура менен бул каражаттарды бөлүп атышат. Ал түшүнүктүү.
Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат. Ушул каражат канча убакка чейин өлкөнүн экономикалык туруктуулугун сактай алат?
Эми буну биз түшүнүшүбүз керек. Бул жанагы жерде азыр өзгөчө кырдаалда жанагы жерде скорый помощь деп коет го, тез жардам. Бул ошондой эле инъекция болуп эсептелип атат го дейм. Ал эл аралык организациялар, уюмдар дагы аны түшүнүп атышат. Бул жанагы жерде кыска мөөнөттө биздин экономиканы жанагы жерде бир жолу сулайып калбасын деп ушундай каражатты ойлогон каражаттар болуп эсептелип атат. Бирок менин оюмча бул жерде бир ой пикир бар. Ушул каражаттар жөн эле келип жанагы жерде дүрбөлөңдүн тушунда кийин жоголуп кетпеш үчүн азыр коом коюп аткан талап жанагы ачыктык, тунуктук, бул кандай шарт менен иштеле турган маселелер коюш керек.
Тилек мына учурдагы экономикалык маселелер жөнүндө сурап талкуулап жатабыз, бирок бул пандемиянын шартында кесепети азык түлүк кризисине алып барбайбы? Азыртадан баштап ушу азык түлүк коопсуздугуна, азык түлүктү камсыз кылуу жаатында көңүл буралы деген чакырыктар болуп атат. Мисалы сиз ушу айыл чарба тармагында иштеп келе жаткан ишкер катары ошол нерселерге канчалык деңгээлде азыркы учурда көңүл бурулууда? Кризистин, азык түлүк кризисин алдын алуу боюнча
азыр эмне айтсам өкмөттүн да көп тармакта алы жетпей аткандай болуп көрүнүп атат. Мындай алы дагы мындай көз кандай десем тепир мындай ойлоно турган нерселерине көп дагы алы жетпей атат да. Анан биз ар кайсы жактардан, региондордон дагы биздин мүчөлөрүбүздөн дагы жазып атышат кайра эле жанагы пропуск системасынан. Ооба, кээ бир мындай кээ бир жерлерде трактор менен талаага чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар болоттур, бирок ошол эле убакта мисалы үчүн кишилер да аяка алып барып иштеткенге ушул жактан кыйынчылыктар болуп калат экен да. Анткени бизде эми жанакы техникалык парк анча күчтүү эмес, баары мурунтан бери эле элдин баары эле талаага чыгып иштечи, ошондой жумуштар азыр аткарылбай атат да. Анан мына мындай талаа иштери чоң такир техника менен иштегендер иштеп атат, бирок кайра эле кол менен жасаган жумуштар жасалбай калып атат да. Ошондуктан биз кайра эле күтүш керек жайында, күзүндө азык түлүктүн баасы дагы кымбаттайт деп ойлойм. Анткени Кыргызстандын ичинде ошол азык түлүк жагынан кичине кризис болот.
Мына биз эми кризистик шартта башка өлкөлөр менен кызматташтык, биз мүчө болгон уюмдар, бирикмелердин канчалык деңгээлде эффективдүү иштери иш жүзүндө көрүндү деп жатабыз. Марат Мырза, мен сизге сурагым келип жатат. Маселен, ушул шартта биз мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги жана башка экономикалык биримдиктер канчалык деңгээлде өзүн көрсөтө алды? Тышкы экономикалык, тышкы саясатта өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл экендиги жөнүндө пикирлерге ыктаган жоксузбу сиз?
эми Евразиялык экономикалык союз бирикме жакшы иштей албай койду да пандемия учурундачы. Бул көрүнө эле турат. Мисалы Белоруссия менен Россиянын ортосунда талаш тартыш болуп атат, бизде Казакстан менен чек ара жакшы иштебей жатат, туурабы? Мунун баардыгы эле көп проблемаларды көргөзүп атат. ЕСтеги саясатты кескин өзгөртүүгө убакыт келип калды.
Түшүнүктүү, Марат мырза. Умар мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам. Мына Марат мырза айткандай, ушул пандемиялык шарт, инфекциянын таралышы Кыргызстанда дагы ушу кызматташуунун нугун өзгөртүү керек деген жыйынтыкка келип жатпайбызбы? Сиз кайсы ушу сизде кандай пикир болуп атат? Кандай сабак алынышы керек дагы экономикалык кызматташтык жаатында?
Эмне, мен Марат мырзага кошулуп кетет элем. Бул жерде азыр жаңы контекстти, жаңы шартты карата биз жанагы жерде азыркы эң бизге таасири чоң тийген уюмдар менен баардыгыбыз менен байланыштарыбызды, пикирлерибизди, оюбузду, максаттарыбызды жакындан карап чыгышыбыз керек деп ойлойм. Эми бул кризис менин оюмча дүйнөлүк эксперттер деле айтып атат, бул жанагы жерде кыска мөөнөттө бүтө турган кризис болбойт. Бул көп мөөнөттө бүтө турган кризис, демек биз ошого карата азыр бул сүйлөшүүлөрдү башташыбыз керек. Болгон ресурстарды азыркы биз ушул өзгөчө кырдаалдан чыгып кете турган туннелден кантип жакшы аякпай, көп жанагы жерде жоготууларды өзүбүзгө тартпай ушул кризистен кантип чыгып кетебиз. Бул жолдон чыгып кетиш үчүн, бул туннелден чыгып кетиш үчүн биз кескиндик баягы жерде чараларды көрүшүбүз керек. Адам ресурстарын өкмөткө, өкмөттөн тышкары алып келишибиз керек.
Марат мырза, мен дайыр нерсени сурагым келип жатат. Мына буга чейин талкуунун жүрүшүндө бүгүн өкмөт абдан чечкиндүү, абдан сапаттуу чечимдерди кабыл алышы керек деп жатабыз. Маселе барып-барып эле кадрдык потенциалга да такалып жатат да. Мына буга чейин ушул даярдыктын начар жүрүшү айрым кадрлардын, айрым жетекчилердин жоопкерчилигинде деп коопсуздук кеңешинде да айтылып жатпайбы? Ошондуктан бул жаатта дагы өзгөрүүлөр зарылбы бүгүнкү күндө?
Менин оюм боюнча эң биринчи ушул өкмөттө иштегендерге, парламентте иштегендерге максат коюш керек да. Так кандай максаттарга жетишибиз керек? Мисалы биздин эң негизги потенциалыбыз бул биздин эл. Бизде ресурстар анча жок, аны түшүндүк. Каржы ресурстарыбыз да жок, башка ресурстар да анча жок. Ошондон биздин элибиз, мына тилек жакшы айтпады, бизге эгерде буттоспосо биз өзүбүз эле көп нерселерди бүтүрөбүз деп. Ошондо мен ойлойт элем, биз өкмөт эң биринчи бул болсо баягы бизнести жүгүртүү багытында жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Анан экинчи бул баягы узак мөөнөттөгү да, а кыска мөөнөттө мисалы чечкиндүү көп нерселерди жасаш керек. Ошол эле улуттук банк мисалы мына азыр реструктуризация боюнча азыр пайыздардан эле жардам берип атпайбы? Эмне үчүн ушул кредиттерди реструктуризациялоого уруксат берилбейт? Мисалы дүйнө жүзүндө бул жөнөкөй эле практика да. Бизде бир мезгилдерде баягы кыйын абалга түшүп калбайлы деп баягы жакшы эме 9-жылкы кризистен кийин улуттук банк көп нерселерди мындай катуу жасаган да, мындай күчтөндүргөн. Бул жакшы саясат болчу. Бирок азыр кичине жеңилдик бериш керек да бул багыттар. Бул дагы биздин бизнесмендерге көп мүмкүнчүлүктү түзөт эле. Ушундай кечкиндүү кадамдарга барыш үчүн мен ойлоп атам, бул жерде эч кимдин максаты, эч кимдин уруксаты деле кереги жок.
Мен акыркы суроону Тилекке жолдойюн. Тилек мырза, мына сиз ушул коронавирус инфекциясы жайылып жаткан шартта элдик штаб деп координатору катары жардам берип жер жерлерден кабар алып атасыздар. Мисалы азыр биз кадрдык потенциал жөнүндө кеп кылбадыкпы? Көп нерсечи. Кандай кемчиликтерди байкап жатасыз жана аны өзгөртө алчу кадрлар бар бекен бүгүнкү күндө?
Биз чечкиндүү реформаларды жасаш керекпиз. Биринчиден, экинчиден күчтүү кадрларды мамлекеттик башкаруу системага бириш керекпиз. Башка мамлекетте эменин мындай бизнес тараптан элдин эң мыктылары, эң мындай туумдук каймактары мамлекеттик башкаруу системага барыш керек да. Ал үчүн маселелери дагы чечилиш керек. Бул кардиналдуу реформаларды, өзгөчө мамлекеттик башкаруу системанын ичинде кардиналдуу реформаларды киргизгенче бизде уже пандемияга чейин мындай ар кандай дагы ойлонгонго убакыт бар эле. Азыр болсо андай убакыт жок. Мына мындай чойбой азыр ушул реформаларды жасаш керек да. Ошондо Урматтуу
биздин коноктор, сиздерге рахмат. Биз коронавирус тарап жаткан өзгөчө абал режими шартында биздин коноктор менен Кыргызстандагы дал ушул шартта экономикалык маселелер аларды чечүүнүн жол жобосун талкууладык. Биздин бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов, ошондой эле ишкер Тилек Токтогазиев жана экономикалык жааттагы эл аралык адис Умар Шауров телефон жана Skype аркылуу катышты.
Сиз Азаттык радиосунун эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Аны Бакыт Асанов алып барды. Ошентип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү жыйынтыкталды. Бишкек студиясынан модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Режиссердогу пультта Максат Ахматжан уулу болду.